Viens no spilgtajiem iepriekšējās sezonas akcentiem neapšaubām ir Nacionālā teātra izrāde Putu vējiņi. Pie tam to vienlīdz augstu novērtējuši kā teātra eksperti, tā skatītāji, un to par ļoti labu rādītāju DV Kultūras akadēmijas pasniedzēja Zana Kreitsberga.
Tur ļoti daudzi tie parametri ir brīnišķīgi, un reizē tas ir arī izradījies kases gabals, varētu tā teikt, ja? Un man liekas, ka šī sakritība ir brīnišķīga, varētu novēlēt teātriem vairāk šādas sakritības, ja? Ka kases gabals nevienmēr nozīmē kaut ko lētu, ja? Šajā gadījumā tas tiešām ir brīnišķīgs darbs.
Tas ir fragments no Viestura Kairiša iestudētās izrādes Rīgas Krievu teātrī Mumu, kas arī pretendē uz gada labākās lielās formas izrādes titulu. Tāpat kā Valmieras teātra izrāde Hamlets, Liepājas teātra izrāde Liepāja Latvijas galvaspilsēta un jaunā Rīgas teātra izrāde Vēstures izpētes komisija.
Nu kāds vārds jūs pati? Jūs esat ilgi izvēlēties kaut ko no latviešu literatūras, es nezinu, Spīdulu?
Nē, Spīdulu.
Piec ar pusi stundu garā izrāde Vēstures izpētes komisija, kas vēsta par čekas maisu tēmu, ir tik traģikomiska, ka ik pa laikam raisa vētrainu smieklus skatītāju zālē, līdz ar to iekļūs arī karstās diskusijās. Taču šī izrāde līdz ar vēl vairākām jaunajā Rīgas teātrī iezīmē vienu ļoti priecējošu tendenci, stāsta teātra kritiķe Līga Ulberte.
Izrāde tiešām daudz diskusijas ir izraisījusi tieši ar to savu saturisko vēstījumu, proti diskusijas par to, kāda ir izrādes autora pozīcija attiecībā pret to tēmu, ko viņi rāda. Bet man tik un tā šķiet, ka tas ir lieliski, ka Alvis Hermans ir atpakaļ. Viņam ir 4 izrādes šajā sezonā un visas ir hīti. Visas ir pilnībā izpārdotas visu laiku uz priekšu.
Nominācijā šogad daudz vairāk nekā iepriekšējos gadus figurē Dailes teātris, piemēram, kategorijai gada mazās formas izrāde izvirzīti pat 2 iestudējumi – Dēls un Kalponis.
Mēs esam pieraduši pie tā, ka Dailes teātris tā kaut kur ļoti labi strādā, bet tomēr viņš nav no tiem, kas ir pirmrindnieki. Nē, Dailes teātris iztaisnojies, un Dailes teātri to patiešām tagad arī māksla. Protams, ļoti prieks ir, ka visi teātri kopumā intensīvi attīstās. Gribu uzsvērt gan Daugavpils teātris Revidents, teiksim, gan Liepājas teātris Ķiršu dārs un Kvadrifrons, tas ir projektu teātri. Viņu izrādes ir jāredz, jo viņi meklē jaunu valodu, ar kuru sarunāties ar skatītājiem.
Tā žūrijas pārstāve Maija Svarinska, teātra trupas Kvadrifrons darbība par sezonas prieku dēvē arī žūrijas vadītāja Ieva Rodiņa un žūrijas pārstāvis Normunds Akots.
Ja ir no repertuāra viedokļa, tad es teiktu, ka lielākā daļa viņa izrādes tomēr ir eksperimentāls, bet daudzas ir interesants ideja pieteikuma ziņā.
Teātra trupa Kvadrifrons ir tiešām sākusi šo savu pirmo sezonu tik ļoti mērtiecīgi un mēs tiešām gaidām lielas lietas arī no viņiem.
Saturiskā ziņā teātrus pagājušajā sezonā visvairāk interesējusi Latvijas vēsture, kas iespējams saistīts ar valsts simtgadi. Tāpat teātri atkal sākuši atgriezties pie pasaules klasikas, sākot ar mūsu pašu klasiķi Raini un beidzot ar Antonu Čehovu. Vēl viena iezīme – teksts un saturs izrādēs bieži vien kļuvis par svarīgāku elementu nekā forma. Kuri būs 16 kategoriju laureāti, to uzzināsim jau šīs nedēļas nogalē, bet mūža balvas šogad saņems Valmieras drāmas teātra aktieris Rihards Rudāks un Liepājas teātra aktieris Jānis Dreiblats. Lai arī Riharda Rudāka kontā daudz humoristisku tēlu, aktieru lomu galvenā krāsa tomēr ir traģēdija, un savas nozīmīgākās lomas viņš nospēlējis Oļģerta Krodera izrādēs. Pie Krodera lieliskas lomas bijušas arī Jānim Dreiblatam, un viņš pieder pie tiem aktieriem, kurus Lilija Dzene savulaik dēvēja par kalsnajiem džentelmeņiem ar skeptisko smīnu. Baiba Kušķa, Latvijas radio.